Τι γίνεται και με το νομαρχιακό τμήμα της ΑΕΔΗ Ηρακλείου. Ο πρόεδρος, ο κύριος Δημήτρης Δερμιτζάκης, είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλό μήνα σε όλους.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε την πληροφορία, για να το ξεκινήσουμε από εκεί, αυτό που ενδιαφέρει δηλαδή πρώτα τον τόπο εδώ, ότι θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης.
Αυτή την πληροφορία έχουμε και εμείς. Βέβαια ομολογώ ότι και σαν συνδικάτο αλλά και σαν άνθρωπος δεν μου αρέσει το κρυφτό που παίζουμε. Και οφείλω να το δηλώσω, γιατί εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στις επάλξεις από όποια άποψη, ότι σίγουρα θα προκηρύξουμε μια στάση εργασίας την Τετάρτη, αν και εφόσον έρθει ο Υπουργός, γιατί θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε στην όπου βρεθεί και να δείξουμε ξανά για άλλη μια φορά τα μεγάλα προβλήματα και να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα της υγείας και δι' των νοσοκομείων της ενδοχώρας. Και θέλω εδώ πέρα να σχολιάσω μια δήλωση που από την Παρασκευή και επίσης σε συνάδελφό σας σχολίασα, του κυρίου Βορύδη, ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία γενικότερα, δεν ξέρω, ως υπουργός εσωτερικών θα ρω, έτσι αναφέρεται ότι τα προβλήματα είναι μικροπροβλήματα τα οποία υπάρχουν σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα. Μικροπροβλήματα δεν λες σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας τα νοσοκομεία, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν, εννοείται ότι είναι υποστελεχωμένα, αλλά καλούνται να καλύψουν και υγειονομικά και την τουριστική περίοδο, έτσι, σε ένα νησί το οποίο πραγματικά σφίζει από ζωή σε τουρισμό και αποδίδει και τα μέγιστα φορολογικά στο κράτος, και ανταποδοτικά δεν υπάρχει ούτε σε δρόμους, που και αυτό αν το συνδυάσουμε, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα συλλογικά κύριε Παπαδάκη, αν δούμε και τα ατυχήματα που συμβαίνουν και αυτά φυσικά δημιουργούν πρόβλημα στα νοσοκομεία. Σωστά, που εμείς όλοι επευχόμεθα να γίνονται αυτά, αλλά φυσικά δημιουργούν πρόβλημα στα νοσοκομεία. Έχουμε λοιπόν τον τουρισμό και έχουμε και φυσικά τα καθημερινά προβλήματα υγείας που έχουν όλοι οι πολίτες, για και να καλυφθούν όλα αυτά από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Το βενζίνη το οποίο βλέπετε ότι πάει για κλείσιμο και το παγνί το οποίο καλείται να καλύψει όλες αυτές τις μεγάλες ανάγκες του νομού Ηρακλείου και του νησιού γενικότερα. Άρα λοιπόν εμείς φυσικά θα είμαστε εκεί να διαμαρτυρηθούμε και να θέσουμε αυτά τα προβλήματα, και όχι να τα θέσουμε. Θα τα θέσουμε επιτακτικά και με τρόπο ο οποίος πραγματικά θα προσπαθήσουμε να επιβληθούμε. Δεν γίνεται δηλαδή να χαϊδεύουμε τους υπουργούς κάθε φορά που έρχονται εδώ πέρα, κύριε Παπαδάκη.
Σαφέστατα.
Δεν γίνεται ο κάθε υπουργός να έρθει για μας λέει ότι εγώ κάνω προκηρύξεις και δεν είστε κόσμος. Και έρχομαστε εδώ να απαντήσουμε στον κόσμο και να απαντήσουμε γενικότερα για τα προβλήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί υπόσχεση από τον κύριο Άδωνη σε συνέχεια τη δήλωση του κυρίου Βορύδη, ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Ότι δεν υπάρχει δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, για τα νοσοκομεία, για τα σχολεία, για οτιδήποτε. Ναι, αλλά προσέξτε, με μια διαφορά μεγάλη στην Ελλάδα. Με τους μισθούς να είναι στα τάρταρα. Με τους μισθούς να είναι στα 800-900 ευρώ. Ποιος υγειονομικός, νοσηλευτής, γιατρός πάει με 800-900 ευρώ, 1000 ευρώ να φύγει από τη μια, από τον ένα νομό να πάει στον άλλο να ενοικιάζει 400 ευρώ σπίτι στο Ηράκλειο για να πάρει τη θέση του συμβασιούχου υγειονομικού στο Παγνί. Παράδειγμα έδωσα. Τώρα να σας μεταφέρω το πρόβλημα που έχουμε αυτές τις μέρες με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καημένοι έρχονται πάλι από όλη την Ελλάδα.
Τεράστιο.
Με 900 ευρώ και ψάχνουν σπίτι και δεν βρίσκουν στο Ηράκλειο. Και που θα πληρώσουν 400 και 500 ευρώ. Γιατί δεν μιλάνε λοιπόν για μισθούς ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Άδωνης, ο πρωθυπουργός ο οποίος μιλάει ότι στη ΔΕΘ θα δηλώσει για 3% αύξηση πάλι στους δημοσίους υπαλλήλους κοινώς για 30 ευρώ. Και δεν μας μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης ότι πριν 2 εβδομάδες στις επιχειρήσεις και καλώς σε όλες τις επιχειρήσεις μικρομεσαίες, ό,τι επιχειρήσεις υπάρχουν στην Ελλάδα, οι ιδιωτικοί πάλι πήραν το επίδομα αδείας. Και το ίδιο το κράτος δεν το πληρώνει στους δημοσίους υπαλλήλους. Απλά μας λένε αυτά που θέλουν να πούν αυτοί, κύριε Παπαδάκη. Και εντάξει, και αυτά πρέπει καλό να τα ακούει και ο κόσμος, γιατί ο δημόσιος υπάλληλος έχει αυτή τη στιγμή αποδομηθεί και σε μισθούς και σε όλα. Και λέμε μετά ότι δεν μπορούν να υπάρχουν παροχές. Mm-hmm. Και δεν υπάρχουν παροχές. Από τη στιγμή που έχεις αποδομήσει όλο το δημόσιο τομέα, είναι η μισή, και αυτοί που είναι μισή, η μισή από τους μισθούς παίρνουν μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. Πώς θέλετε να αποδώσει αυτό το κράτος σε κοινωνικές παροχές? Και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Μην λέμε ότι συμβαίνουν όλα τα ίδια πράγματα στην Ευρώπη. Ναι,
κάτι δεν πάει καλά, κύριε Δερμτζάκη. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι.
Δημόσια, πόσο είναι ο μισθός του δασκάλου στη Γερμανία? Είναι 2.700. Έτσι.
Και εντάξει, εδώ, είναι και συνθήκες διαφορετικές, θα σου πει κάποιος άλλος όμως, έτσι.
Μα είναι συνθήκες, προσέξτε. Είναι συνθήκες και είναι.
Δηλαδή κάνει το διαράκι, ας πούμε, ένα χιλιάρικο, έτσι.
Είναι παραπάνω τα ενίκια, αλλά και πολλές φορές τα σούπερ μάρκετ και όλες αυτές οι πρώτες ύλες είναι πιο φθηνές και ελληνικά προϊόντα δικά μας, mm-hmm. στη Γερμανία, παρότι είναι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η ναι. βενζίνα και σε άλλες πόλεις, στη Βαλένθια, 2.500 ευρώ μισθό. Τα μισά σε κόστος προϊόντα στο ράφι από τις σχέσεις με την Ελλάδα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στην Ευρώπη και εμάς, εμείς εδώ πέρα είμαστε, βαδίζουμε σε μια φτωχοποίηση? Και το θέμα είναι το εξής. Θα σας πω κάτι, θα δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο τομέα. Θα δώσω ένα παράδειγμα δικό μου. Mm-hmm. Οπότε αυτή ναι, ναι. για μένα δεν έχω πρόβλημα να το πω και δημόσια. Όταν ήμουν αναπληρωτής, πριν 18 χρόνια ακριβώς, το 2006, 18 χρόνια, έπαιρνα 1.200 ευρώ αναπληρωτής. Εκπαιδευτικός. Τώρα, μετά από 18 χρόνια και με τρία παιδιά μόνιμος, 18 χρόνια περιπηρεσίας, έχω 1.300 με τρία παιδιά. Mm-hmm. Προσέξτε τη διαφορά. Η βενζίνα διπλάσια, τα ενίκια διπλάσια, τα επιτόκια των τραπεζών διπλάσια, για να μιλάμε και να μιλήσουμε και λίγο και για τα δάνειά μας που έχουμε όλοι. Έτσι, mm-hmm. το κόστος ζωής διπλάσιο και εμείς έχουμε καθυλωθεί στους ίδιους και στους ίδιους μισθούς. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Και μετά διερωτάται ο κάθε υπουργός γιατί όταν κάνει προκήρυξη, όταν κάνει συμβασιούχων στα νοσοκομεία, δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει. Δεν είναι λογικό. Ποιος θα πάει να δουλέψει δηλαδή? Mm-hmm. Θα πάει κάπου αλλού που θα τον πληρώσουν καλύτερα, θα πάει στο εξωτερικό. Αυτό είναι το μεγάλο, πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο αγκάθι για αυτή τη χώρα. Βγάζουμε επιστήμονες και τους θέλουμε στο εξωτερικό. Τους σπουδάζουμε με κόστος του ελληνικού κράτους, στα ελληνικά πανεπιστήμια και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε για ένα λόγο, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Ένας είναι ο λόγος. Mm-hmm. Δεν έχουμε μισθούς. Τελεία. Δεν έχουμε μισθούς. Για να μπορείς να ζήσει ένας άνθρωπος αξιοπρεπώς.
Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα σωευμένα προβλήματα, κύριε Δερμιτζάκη, θα μεταφερθούν και στην κινητοποίηση που ετοιμάζει και η ΑΔΔΗ στην Θεσσαλονίκη, γιατί δεν, έτσι?
Φυσικά θα μεταφερθούν, εννοείται αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή πρέπει και ο Πρωθυπουργός να ακούσει για άλλη μια φορά, τα γνωρίζει. Άσε το ότι λέει τώρα ότι αυξήσει 3%. Εντάξει, αυτά τώρα πραγματικά είναι μεταξύ μας για να τα κανάλια στις Αθήνες για να πούνε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αυξήσεις. Όπως την προηγούμενη φορά. Δηλαδή είναι για να γίνεται έτσι μόνο ένας ντόρ. Mm-hmm. Αυτό.
Mm-hmm. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, αντιπροσωπή από εδώ θα μεταβείτε στην Θεσσαλονίκη?
Εμείς στην Ομαρχιακό Τμήμα μάλλον πως όχι, γιατί έχουμε αυτά που τρέχουν εδώ πέρα. Εμείς επίσης να έχουμε ένα συνέδριο όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την ΑΔΔΗ και για αυτόν τον λόγο μένουμε κάποιοι πίσω προς το παρόν.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ήθελα ένα σχόλιο και για αυτό που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες διαστόματος πάλι του Πρωθυπουργού για τις 11 αλλαγές σχολείο. Δάσκαλος είστε, εκπαιδευτικός είστε?
Ναι, ακούστε λίγο. Ναι, τα είδαμε. Θα σας πω τι συμβαίνει. Κάποια πράγματα όσον αφορά το ωράριο ίσως να βολεύει κυρίως το γονεϊκό κίνημα ή τους γονείς οι οποίοι τέλος πάντων κάποιοι θα θέλουν να πάρουν τα παιδιά τους λίγο 10 λεπτά πιο μπροστά, ή γιατί αφορά κυρίως το πρόγραμμα όσον αφορά το χρόνο του σχολάζοντος από το σχολείο. Πολλά από αυτά τα σημεία, κύριε Παπαδάκη, εμείς θεωρούμε ότι είναι άνευ ουσίας. Δηλαδή η ουσία στα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Είναι ότι πρέπει να γίνει, να στελεχωθούν τα σχολεία από αρχέ Σεπτέμβρη, αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Και εντάξει, να ασχολούμαστε με λεπτομέρειες που εντάξει, πολλές φορές αλλάζουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά η ουσία είναι άλλη σε σχολείο. Είναι να υπάρχει μια, να υπάρχει ένα κλίμα το οποίο θα μπορεί να υπάρχει μια ασφάλεια όσον αφορά το παιδί, βασικό, και τον εκπαιδευτικό. Και η ασφάλεια σε ένα σχολείο είναι θέμα βασικά υλικοτεχνικής υποδομής. Για υλικοτεχνική υποδομή δεν μίλησε κανείς όμως, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα οι Δήμοι, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το παραδέχονται χρόνια. Έτσι, όλες οι δημοτικές αρτήσεις ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προβλήματα στην Ελλάδα.
Τεράστιο, βέβαια.
Γι' αυτό δεν μίλησε όμως ο Υπουργός Παιδείας. Τώρα τα 11 και 13 σημεία κάθε χρόνο κάτι από ένα σημείο και 2 και 5 και 10 παρουσιάζουμε για να πούμε ότι κάνουν κάποιες αλλαγές. Ναι, καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι σωστά, μπορεί να κρύουν βελτίωσεις, αλλά είναι λεπτομέρειες, είπα Παπαδάκη, που δεν κάνουν τη διαφορά.
Mm-hmm.
Αυτό.
Mm-hmm, mm-hmm. Και με τις συγχωνεύσεις τι λέτε?
Κύριε Παπαδάκη, τώρα με τις συγχωνεύσεις τώρα είναι θέμα πολιτικής. Είναι θέμα πολιτικής της δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ να γίνω πιο σκληρός. Είναι σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική. Γίνεται κάθε χρόνο. Όσα χρόνια κυβερνάει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 5 χρόνια, κάθε χρόνο μιλάμε για συγχωνεύσεις. Φέτος ήταν οι πιο σκληρές από όλες. Είναι δυνατόν 25 παιδιά σε ένα τμήμα πρώτης τάξης? Δηλαδή, ποιος γονιός αυτή τη στιγμή το δέχεται αυτή τη στιγμή και όταν θα κάνει μια κινητοποίηση θα κατέβει μαζί μας? Ποιος γονιός? Τους καλώ μέσα από το ραδιόφωνο σας. Είναι δυνατόν 25 παιδιά στην πρώτη δημοτικού και μέχρι στιγμής αυτό το τμήμα των 25 παιδιών στην πρώτη δημοτικού, που είναι πραγματικά μια πιο νευραλγική, ας πούμε, τάξη, πιο σημαντική τάξη αυτή τη στιγμή, το προς το παρόν προσπαθούσαμε να το σπούμε στη μέση. Να το πούμε απλά, δηλαδή το κάνουμε 13 και 12 ή 12 και 12 τα 24 παιδιά. Τώρα σου λέει όχι. Και μάλιστα αν από άλλα παιδιά, από άλλα σχολεία, όμορα, προσέξτε πόσο τραγική είναι. Από όμορα σχολεία δίπλα υπάρχουν παιδιά τα οποία θα καλύψουν ένα τμήμα, mm-hmm. να έρθουν δίπλα να το κάνουμε 25. Και έχουν έρθει βέβαια αυτά τις πρωτοβάθμιες. Οι πρωτοβάθμιες μοιράσανε παιδιά πια, όχι τα σχολεία, τα τμήματα. Όχι τα σχολεία. Δεν θα κάνουμε κάτω να τα δούμε.
Βέβαια.
Είναι τραγικό. Είναι θέμα πολιτικής. Τελεία.
Μεγάλη ιστορία πάντως. Μεγάλη ιστορία έχει ανοίξει.
Mm-hmm. Αυτή είναι κατάντια. Δεν υπάρχουν αυτά στο εξωτερικό, λοιπόν. Να απαντήσω και σε αυτά που ξαναπάνε, λέει ο κύριος Σάδωνης και ο κύριος Βορύδης. Δεν υπάρχουν αυτές οι τάξεις στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Όχι, στην Ευρώπη.
Mm-hmm. Ναι, θέλουμε.
Για να δούμε την ποιότητα. Ακριβώς.
Ακριβώς. Θέλουμε ποιότητα στην εκπαίδευση, όχι απλά να στριμώξουμε, τα άτομα, ας πούμε, σε ένα σημείο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι και να ενημερωθούμε για την Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.